Spojené státy americké jsou České republice vděčné za vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina. V pondělním prohlášení to sdělil tiskový úřad Bílého domu. Rusko, které o jeho vydání rovněž usilovalo, vydání do Spojených států amerických kritizuje a varuje, že to bude mít dopad na vztahy mezi Moskvou a Prahou. K tématu vítám bývalého velvyslance ve Spojených státech amerických i v Rusku Petra Koláře. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak chválíme Českou republiku, že v této věci prosazuje principy odpovědnosti a spravedlnosti, uvedl tiskový úřad Bílého domu. Co taková pochvala ze Spojených států amerických znamená?
Že jsou rádi, tak nám poděkovali. To je naprosto v pořádku mezi slušnými lidmi a přáteli a spojenci poděkovat. Se sluší. Nic bych z toho nevyvozoval, nic speciálního. Samozřejmě.
Rusko rádo nebude.
Rusko není rádo, ale tak to se nedá nic dělat. Nemůžou být rádi asi oba v tomto případě. Víte, Spojené státy americké přece jenom jsou na rozdíl od Ruska zemí, kde vláda práva funguje, kde máte dovolání, co se týče svých požadavků právních. Já jsem zažil obé ty systémy, ty země a mohu říct jako v tom jednom katolickém vtipu, že zkusil jsem obojí, nedá se srovnat. Takže to se týkalo tedy pokrývky hlavy a cizoložství. Tak zkusil jsem obojí, nedá se srovnat. Tady v tomto případě opravdu Rusko tahá za kratší konec provazu, požádalo také sice téměř v zápětí o vydání Nikulina, ale později. Ty argumenty, které Rusové uváděli, i když byly seznány jako důvodné, tak jsou ve srovnání s těmi americkými nicotné. To jde o přepočtu desítky tisíc korun, které měl Nikulin v Rusku ukrást. V případě Ameriky jde opravdu o ohrožení bezpečnosti a soukromí občanů Spojených států amerických a to je vážný delikt. My jsme nepostupovali nějak ukvapeně. Ministr Pelikán, pokud vím, dost dlouho zvažoval, jak se k tomu postavit a přestože byl pod určitým i politickým tlakem, rozhodl na základě právních argumentů, což víceméně potvrdil i nález Ústavního soudu z minulého týdne k Nikulinově stížnosti.
Udělal tedy dobře ministr spravedlnosti Pelikán,
rozhodně,
že Nikulina do Spojených států amerických vydal?
Rozhodně udělal dobře.
Vy jste mluvil o spravedlivém procesu. Pokud bude Nikulin ve Spojených státech amerických odsouzen, hrozí mu více než 30 let vězení a pokuta přesahující 1 milion dolarů. Dočká se podle vás ve Spojených státech amerických skutečně spravedlivého procesu? Nehrozí mu mučení jako waterboarding a podobně? Když říkáte, že když dva dělají to též, nikdy to není to též?
Ne, to si myslím, že mu opravdu nehrozí. Jednak proto, že tenhle ten druh terorismu je opravdu něco jiného, než se nakonec tedy týkalo vězňů z Guantanama. Přesto je považován za velmi vážný delikt ve Spojených státech a proto je tam tak vysoká sazba. Já si myslím a vůbec mě nepřekvapilo, kdyby Spojené státy, respektive místa k tomu povolaná, se pokusila s panem Nikulinem dohodnout. Já myslím, že oni předpokládají, že pan Nikulin má možná vhled do určitých metod, které Rusko v poslední době používá při své dezinformační kampani proti Západu a při hackerských útocích na západní weby. Možná se po čase dovíme, že pan Nikulin o tom opravdu něco ví a že tím pádem bude-li ochoten spolupracovat s americkou stranou, může jeho trest být nižší. Ale to spekulujeme.
No, vydání kritizoval prezident Miloš Zeman ústy svého mluvčího. Prostě jsme do Washingtonu poslali munici na Trumpa. A řečičky o spojenectví jsou jim balast, napsal na Twitteru. Takže je Nikulin možná munici na Donalda Trumpa?
To všechno jsou spekulace. Víte, já bych se držel toho, že jsme postupovali podle pravidel. Nikulin, pokud vím, byl na žádost americké strany na základě zatykače vydaného Spojenými státy. U nás zadržen v říjnu 2016, to už je přece jenom nějaká doba zpátky. V listopadu v zápětí tedy Američané požádali o jeho vydání, mezitím měl Nikulin možnost prostřednictvím svého advokáta se různě odvolávat proti různým rozhodnutím, která tady byla učiněna v jeho neprospěch. A myslím, že tam potom, když už bylo rozhodnuto opravdu o neposkytnutí azylu, respektive o neoprávněnosti jeho požadavku na poskytnutí azylu, a potom byl ten nález ústavního soudu, na co podle mě ministr Pelikán čekal, tak už nebyl důvod dál tento případ protahovat. A myslím, že jsem někde zaznamenal ministra Pelikána, jak to komentuje, že tady jde opravdu o bezpečnostní problém vážný a že není důvod, proč by tento bezpečnostní problém jsme měli natahovat.
Já mluvím o tom, že američtí novináři řeší, zda se nikoli nějak zapojí právě do vyšetřování toho ruského ovlivňování, případného ruského ovlivňování amerických voleb, jak jste to zmínil i vy. Že by vydaný Rus mohl mít v kauze nějakou významnější roli, to připustil na Twitteru právě i mluvčí Ovčáček, když tedy označil Rusa za munici na Trumpa. Může podle vás jít tedy v celé kauze především o zpochybnění regulérního vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách?
A to už je příliš opravdu divoká spekulace. Samozřejmě, že ti vyšetřovatelé, kteří vyšetřují, jak to tedy bylo s ovlivňováním amerických prezidentských voleb, jistě budou se snažit Nikulina vytěžit. To je přirozené, to by dělal každý. Do jaké míry on opravdu má informace, které mohou být natolik stěžejní a třaskavé, že mohou do toho případu kolem prezidenta Trumpa vnést nějakou dynamiku novou, to opravdu nevím.
Šrapnel.
Přímo šrapnel, že by to byl, tak nevím, nevím. To se uvidí, naopak pan Ovčáček, já prostě jsou věci, které je mi skoro žinantní vůbec komentovat a některé lidi komentovat. No.
Přidal se i hradní kancléř Vratislav Mynář v rozhovoru pro deník E15. Přijede třetí nejvýznamnější politik Spojených států amerických, je tady letadlo na převoz vězňů, ústavní soud rozhoduje v úterý, což už se stalo, rozhodnutí pana ministra a celá ta akce proběhne v nočních hodinách. Podle kancléře celá věc zavání tím, že všechno bylo předem připraveno a naplánováno. Ta načasování vám nepřijde zvlášť. Nezamýšlel jste se nad tím, nemůže v tom být nějaký kalkul?
No, já to vnímám tak, že tady samozřejmě ty věci se musely připravovat. Ono to není úplně tak ze dne na den, abyste rozhodla o tom, že někoho vydáte do cizí země. Američané na to naše rozhodnutí čekali, doufali, že se takto rozhodneme. Tlak, který vyvíjeli, byl v rámci spojeneckého vztahu přiměřený a korektní, ale byl důrazný. Tady šlo skutečně o otázku principu a my jsme spojenci, my nejsme proti sobě, my jsme na jedné lodi se Spojenými státy, jsme spolu v NATO, pro nás jsou Spojené státy strašně důležitý bezpečnostně strategický spojenec, a pokud nám tedy dává najevo, jak je pro něj tato otázka kruciální, zásadní, no tak to není přece žádná nepatřičnost. Takže o tom se opravdu dlouho jednalo, tady probíhala i jednání, která předcházela návštěvě Paula Ryana, přirozeně, protože se vědělo, a americká diplomacie to ne nějak tajně, ale naprosto otevřeně říkala, že toto opravdu je téma vážné a že to Ryan otevře, což se stalo.
Byla to tedy hlavní mise?
Ne, myslím, že určitě
Paula
ne.
Paula Ryana v České republice.
Ne, já na to jako takhle,
vydání
samozřejmě, že se to
v Česku dojednat, pardon.
Pardon, promiňte, já vám skáču do řeči.
Ne, já jsem se zasekla v čase.
Omlouvám se. Tak je to přirozeně tak, že při takovéhle návštěvě, pokud se povede rozřešení dlouho se tedy táhnoucího případu, tak je vždy to prezentováno jako do jisté míry i zásluha příslušného politika. Od toho jsou diplomaté, aby věci připravili v zákulisí za oponou, a když tedy potom je ta vhodná příležitost, tak takhle nabídli tomu politikovi na zlatém podnose. Nicméně tady opravdu, ať jsme seriózní, tady opravdu šlo o to, že podle mě ministr Pelikán by nevydal Nikulina jenom proto, že se tady teda o něm Paul Ryan několikrát zmínil nebo bavil s nejvyššími ústavními činiteli, ale vydal ho proto, protože bylo učiněno rozhodnutí, nebo byl shledán ten jeho požadavek, ten jeho stížnost byla ústavním soudem shledána jako bezpředmětná, a ústavní soud už minulý týden konstatoval, že neshledává důvod, proč by nemohl být Nikulin vydán. Takže toto bylo prostě potom v té souvislosti s Ryanovou návštěvou přirozeně vnímáno jako taková hezká třešnička na dortu. To letadlo, které tady bylo, tak víte, Američané opravdu nás žádali dlouho o vydání Nikulina. A potom, když už jsme jim tedy mohli avizovat, že k tomu nejspíš dojde, tak to letadlo sem poslali a odvezli si ho a hned v pátek už vypovídal před soudem. Tady už není důvod k nějakým průtahům.
Je pravda, že letos proběhly dvě schůzky, kdy mě prezident žádal, abych nevydal ruského občana do Spojených států amerických, ale do Ruska. To řekl minister spravedlnosti Pelikán, jak si vlastně takový tlak prezidenta tedy Zemana vysvětlujete vy. Proč mu tak záleželo na tom, aby nikoli nebyl vydán do Spojených států amerických?
Mně se nechce pořád opakovat dokola to, co v zásadě všichni soudní občané této země ví, že prezident Zeman spíše než naše hájí dlouhodobě ruské zájmy, případně čínské. Tady šlo očividně o to, že on prostě chtěl se zavděčit svým přátelům v Moskvě. Té manikulin otevřel s nimi prezident Putin, takže chtěl vyhovět. To, co to znamená pro naši zemi, pro naše spojence, pro naše závazky, pro naši pověst a serióznost jako odpovědného spojence, to si myslím mu bylo celkem jedno. To, že pan Mlynář se tady plete do právních kauz a předjímá, že mu to mnoho okolností divných a napadá ministra spravedlnosti. Ten úředník by měl především mlčet, vyřídit si svoji bezpečnostní prověrku a neplést se do věcí, za které není placen z peněz daných poplatníků. A co se týče prezidenta republiky, měl by si uvědomit, že je prezidentem členské země NATO a že je také vrchním velitelem ozbrojených sil a chovat se podle toho. Bohužel už toho není schopen.
Dobře, ale mluvčí prezidenta taky naznačoval, že podle ústavy by extradici měla rozhodovat vláda a nikoliv ministr.
Víte, já jsem si docela jist, že pan ministr nerozhodoval bez vědomí premiéra.
Jste si tím jist, to víte, nebo si to myslíte?
Já mám informace, které nemohu své zdroje rozkrývat, ale vím naprosto bezpečně, že to nebylo činěno bez vědomí premiéra.
A jak víte, že prezident Zeman už není schopen kompetentních rozhodnutí?
Tak toto, co teď tady předváděl a předvádí už od svého znovuzvolení, já jsem skutečně chvilku doufal, že se pokusí využít ten svůj druhý termín k tomu, aby se tedy projevil jako státník. Ale začalo to inauguračním projevem. Promiňte, to není prostě projev státníka.
Tak se na to, jestli máte nějaké konkrétnější informace o zdravotním stavu.
Ne, to nevím. O jeho zdravotním stavu nejenom jsem viděl jeho fotografii.
Ne,
já myslím, jako to není o zdravotním stavu, že není schopen podle mě už opravdu správně zastupovat zájmy této země. To nevím, jestli souvisí s jeho zdravotním stavem. Prostě to je dáno nějakou shodou vícero faktorů, které prostě působí, že tento člověk, který je nejvyšším ústavním činitelem České republiky, postupuje proti našim zájmům. A v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky to je přece vidět, tady není pochyb. A ještě ke všemu neumí ani přiznat, když se spletl, tak to teď už nemusíme ani s tím Ruskem, ale tak s tím jeho čínským poradcem. Víte, to je veliká taškařice, to je opravdu, to je jak karneval. Mně to přijde, on se k tomu ještě potom tak jako vyjadřuje, že ten člověk mu byl vlastně nesympatický, ale protože měl jenom půlku žaludku, takže si ho vzal jako poradce. Promiňte, to jsou argumenty, které už nemůžu brát ani jako vtip.
Já jenom doplním, že čínský poradce prezidenta Zemana je těm, který zmizel v polovině února někde v Číně a zřejmě je vyšetřován jako ústřední komunistickou komisí za hospodářské delikty mimo klasický čínský justiční systém. Vydání Nikulina z Česka do Spojených států považujeme za politicky motivovaný krok. Jehož cílem je podkopat konstruktivní základy vzájemné spolupráce. To uvedlo ruské ministerstvo zahraničí, které tedy vyjádřilo nad českým rozhodnutím pobouření. Jak může tento krok ovlivnit česko-ruské vztahy?
Víte, česko-ruské vztahy nejsou ne naší vinou nějak ideální, to skutečně není žádná selanka, to vám asi neprozrazuju, žádné tajemství. Ono konec konců i v oblasti ekonomické ty vztahy nejsou bůh ví jaké, i když se nám tady pořád někdo snaží vnucovat, jak strašně důležité je pro naše hospodářství, aby třeba nebyly uplatňovány sankce. Je to nesmysl, skutečně se pohybuje kolem 2% našeho HDP a našeho vývozu a dovozu. Je to takže politicky, Rusko si prostě musí udělat pořádek a Rusové si musí udělat pořádek doma. To, že samozřejmě oni jsou prvními oběťmi putinovského režimu, to je pravda, ale není to řešitelné za ně zvenku. Oni si tam musí dát pořádek. To, jak se chovají, to, jakým způsobem se pletou do mezinárodních vztahů, jaké používají metody. A já víte, vůbec nepochybuju o tom, že Skripal je jejich dílo. Můžou nám říkat, co chtějí. Oni toho napovídali i v minulosti. A ta tendence lhát, jak na běžícím pásu.
Ano, pásem, ale mělo by to asi projít nějakým regulérním vyšetřováním.
No, to ono to prochází a jako jsou věci, které se samozřejmě nelze jako dopídit úplně veřejně, ale Rusové moc dobře ví, jak to je. Víte, to je jako s těmi sportovci, no tak jako všichni vědí, že prostě byli dopováni a dlouho se tvářili, jako jakým svět ubližuje. No tak to jsou prostě tvrzení proti tvrzení, musíte se rozhodnout, komu teda opravdu věříte. V případě Ruska, já, toho putinovského, já vím, že mají-li prezidentem cvičeného agenta KGB, který sám se k tomu hrdě hlásí a netají se tím a sám se prostě usvědčuje ze lži průběžně. Když se vezmete Krym třeba, tak on říkal, že tam nejsou ruští vojáci a pak se v ruské televizi sám přizná, pochválí se, že osobně řídil operaci GRU, tedy vojenské rozvědky na Krymu. Tak oni lžou pořád. To prostě je něco, co je normální jejich metoda.
Američané pro vás nikdy nelžou.
Ale
nepoužívají
všichni
propagandu.
Trošku lžeme. Někdy.
To je takové zlehčování toho.
Ne. Já mít ten, víte, ono jde o to, já nic nezlehčuju, já si myslím, že jde o to, jestli skutečně jsou tady ohroženy bezpečnostní zájmy naše a našich spojenců.
Já vím, a taky vběhli do Iráku, tvrdili, že tam jsou chemické zbraně a nebyli tam. To je taky obří lež. A taky to byl, rozpohybovalo samozřejmě ten geopolitický bezpečnostní systém.
Dobře,
dneska zřejmě sklízíme v Evropě plody.
Dobře, to byl omyl. To byl omyl.
Takže Američané se dopouštějí omylu
a Rusové lžou. Jo.
Jak to ovlivní česko-ruské vztahy, to, co se stalo?
Ne, já myslím, že to neovlivní nějak zásadně. Prostě Rusko s námi žádné extra vztahy diplomatické a politické nemá. Teď si vypovídáme diplomaty. Já myslím, že Rusové znají své pappenheimské, tady pokud to ovlivní nějaké vztahy, tak možná Kremlu k prezidentu Zemanovi, protože možná čekali, že se přece jenom ukáže být efektivnějším lokajem, než je, ale to nesplnil, to, co od něj čekali, tak tam se možná nějaké narušení může objevit, ale jinak no, není moc co narušovat už, víte, tady to prostě tak je. Mimochodem, jako to, že s nimi děláme nějaký obchod, je v pořádku, ale dělejme ho podle pravidel a v rámci toho, co je povoleno v tom sankčním režimu. Já jsem vždycky říkal, že podporovat biznis je dobře.
Teď mluvíte o Rosatomu?
To vůbec. Tam bych si dal pozor. Uh-huh. A teď jenom právě to jste narazila na nové zajímavé téma. Uvidíme,
tak
jak
nevím,
to bude.
Tak nevím, že Martin Nejedlý jednal.
No my nevíme toho hodně, my nevíme, jako běžně prezident Zeman si prostě třeba na svá jednání s prezidenty partnerskými, ať už je to Putin nebo prezident, si nebere třeba velvyslance. Nové metody zavedl tady takové, zajímavé, no. Takže tam jsou u toho prostě lidé z jeho nejbližšího okolí a my nevíme, z toho nejsou zápisy z těch jednání. Pokud bychom teda nepořádali ruskou stranu, aby nám poskytla svůj zápis, což by mohlo být trošku bizarní.
Já vám děkuji za rozhovor, za komentář pro DVTV. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.